Najlepša hvala za predstavitev. Spoštovane, spoštovani, želel bi vas pozdraviti tudi še v mojem imenu. Kot je že povedal kolega, bo tema moje predstavitve pogled Franca Alberta Pelzhoferja na 30-letno vojno. Torej, še en portret malo za predstavitev. To sicer ni iz Neuen Deckstadt-Kluhajt, ampak iz ene izmed drugih knjig. Torej, Franz Pelzhofer se je rodil leta 1643 ali 45, ni točno znano. Leta 1662 je vstopil med jezuite in se med leti 63 in 64 šolal na Dunaju. Med leti 1665 in 67 pa v Gracu, kjer je doštudiral filozofijo. Kasneje je delal v Zagrebu kot učitelj gramatike, potem pa se ponovno vrnil na univerzo in leta 72 dokončal študij teologije v Gracu. Po tem letu, kako leta 73, je izstopil iz jezuitov, ker se je poročil in pač začel neko bolj posvetno življenje. Opravljal je različne funkcije v deželi. Bil je deželni svetnik, sodnik, tudi kasneje so s tem povezane nekatere afere, ker naj bi samovoljno izdajal določene listine, kar je nekako privedlo do spora med njim in stanovi. Bil je, ko se verjetno prevedli, baron Šonovski in je imel svoj grad pri Novem mestu, grad Kamen, kjer je pač leta 1710 tudi umrl. Zdaj, izdal je recimo te tri knjige, in sicer Lacum Politicus, Strictum Doctrinam in Divini Strande Republica, to je izdal še za časa svojega življenja, potem pa je začel v bistvu z izdajo od tega dela Arcanorum Status Libri Decem, ki je delno išlo za časa njegovega življenja, delno pa je to izdala njegova vdova in pa delal na Ein Dekte Staatsklugheit in Hundert politischen Reden oder Diskursen, ki je išlo v Frankfurtu in Leipzigu leta 1710, išlo pa je po njegovi smrti, tako da ni čisto, ker je umrl oktobra 1710, je možno, da je išlo delo res nekje na prelomu leta ali pa že leta 1711. Zdaj, o Pelzhofer, v bistvu, največjo publiciteto je njegovo delo doživelo zaradi cenzure leta 1711. Zdaj, cenzura ni posledica neke revolucionarnosti, antihabsburškega duha dela ali pa kaj podobnega. V bistvu argument gre za to, da preprosto ni predložil svojega dela komisiji, da bi ga ocenila, da bi ga pregledala in zaradi tega ga je pač preprosto cenzurirala. Cenzurni patent pa je podpisala takrat cesarica Eleonora. Zdaj še malček, kdo se je s Pelzhoferjem ukvarjal v slovenskem prostoru, skoraj da nihče. Eugen Spektorski mu je leta 1941 posvetil eno svojo razpravo, torej mesto Franca Alberta Pelzhoferja v zgodovini državoslovja in pa krajši sek v svojem delu zgodovine socialne filozofije. Drugače pa se še en pravnik v tem predvojnem obdobju ukvarjal z njim, sicer Janko Polec, ki je prispeval pač geslo Pelzhoferju v slovenskem biografskem leksikonu. Zdaj, kaj vemo še o Pelzhoferju, je edino to, da je imel razmeroma izjemno obsežno knjižnico za ta čas, približno 500 knjig, ki pa so nažalost zgor sumarno popisane in ne vemo, katere naslove je imel. No, bilo bi fino, namreč tudi virov nam primankuje, oziroma vse te neke osebne korespondence, da bi videli, kako se njegova misel razvijala, kaj na nju vplivalo in podobno. Zdaj, kot sem že prej omenil, moje delo bo ta Neuen Deckter Staatsklugheit. Zdaj, čist, če malček predstavimo Pelzhoferjevo usmeritev, tako idejno kot metodološko. Pelzhofer zagovarja torej, politiko kristijane, je velik, verjame, da je Bog še vedno ta, ki nas bo vodil in zato Spektorski tako malček cinično zapiše, ali pa tako malo ironično. Ne? Utegne država živeti prej brez sonca kot brez religije. Torej, res ta vera igra pomembno vlogo pri Pelzhoferju in tudi to se kaže tudi v tem, da je izraziti antimakjavelist, recimo. Osnovne teme, s katerimi se poukvarja v svojem delu, pa je torej vprašanje vladanja, vladarja kot osebe, torej vprašanje te Klugheit, neke Phronesis, ne, ko smo videli tudi ta še eno knjigo izdal z tem arkana imperije, ne, kar gre za isti termin, ne, in pa tudi vprašanje vojne se je veliko posvečal. Zdaj, čist na kratko še glede metode Pelshoferjeve, on niti ni nekem ni zgodovinar, ne, niti ni nek politični filozof ali pa teoretik, ne gre mu za oblikovanje nekega celovitega, celostnega sistema, pač najbolje bi se bilo ga opisati kot nekoga, ki je pač združil to neko splošno znanje in potem preko združevanja različnih polj pač ustvaril neko svoje delo. Zato tudi jaz pristopam k njegovemu delu skozi to idejo Historia magistra vitae, ne. Namreč Pelshoferju te stari avtori, kot so recimo Tacit, Aristotel, Seneca in pa seveda Biblija, služijo kot to neko ogrodje, medtem ko so zgodovinski primeri, ki jih on uporablja, nekako to meso, ki daje življenje telesu in bi zato lahko in zaradi tega pristopa, ne, sem tudi vzel potem zdaj pogled na 30-letno vojno, namreč, če želimo čim bolj nazorno preko tega mesa prikazati bralcem, kako in kaj jim zgodovina sporoča za nadaljne življenje, bomo verjetno vzeli ta neka najbolj obča mesta, neke najbolj obče topose, ki jih večina bralcev, na katere aludira Pelshoferjevo delo, s tem, da je pisano v nemščini, s tem, da je izdano bilo v Frankfurtu in Leipzigu, je to verjetno celotno svetorimsko cesarstvo. Pač preko teh toposov sem nekako poskušal oziroma pogledati, kaj ima zapovedati o 30-letni vojni in kako jo vrednoti in kaj sploh povejo. Torej, o 30-letni vojni največ vemo v dveh poglavjih in v predgovorju, torej to je ta o vojnah v 17. stoletju in pa poglavje o miru. Jaz bom začel najprej s tem o vojnah, potem o miru, potem predgovor, potem pa bo v bistvu še sledil en del tako imenovano ostalo, ko Pelshofer znotraj svojega dela seveda predstavi določene primere junakov in dogodkov iz 30-letne vojne. Zdaj, to poglavje o vojnah, Pelshofer v bistvu začne z nekim prikazom različnih mirovnih pogodb, ki so tudi bile v 17. stoletju, med njimi navede tako minstersko kot osnabriško, ne da bi jo recimo povezal v omenil, da je to gre za enovit ali pa skupen dogodek. Nekako začetek postavlja leto 1617. To je zdaj malček presenetljivo, ni jasno zakaj. Vemo, da se je leta 1617 zaključi vojna med Benetkami in Habsburško monarhijo. Tudi nenehno piše o 30-letni vojni, zato ni jasno, če je vedel, kdaj se je vojna končala, začetek in konec se tukaj malček razlikujeta. Postavlja pa vojno seveda v celotno 17. stoletje in jo ne izloči iz tega zgodovinskega konteksta, zato tudi začetke že vidi v Heidelberški zvezi leta 1604. Potem pa v bistvu nekako začetek oziroma povod vojne ne vidi v defenestraciji, kot je bila včeraj predstavljena, ampak vidi predvsem v Friedrichu, torej zimskem kralju. On je ta, ki povzroči nemir, on je ta, ki povzroči to napetost. Tudi v predgovoru besedila, kjer Pelshofer predstavi recimo napade čeških stanov in pa Gaborja Betlema, so v bistvu češki stanovi videni kot nekdo, ki se sicer uprl, ampak resničen pomen pa je ta upor dobil šele skozi akt pač zimskega kralja, ne, skozi Friedrichov akt, šele potem je nekaj resno narobe. Ne. Pred tem sicer seveda nekaj je, ampak je Friedrich šele ta, ki povzroči. Tako da se v bistvu na treh mestih v knjigi Friedrich pojavlja kot ta vladar, ki je kak negativen primer vladarja. Ne. Dobro, en razlog je verjetno ta, drugi pa tudi, da je bil on kalvinist. Pelshofer pa ne da ne ni cenil drugo verco, ampak jih je videl kot te, ki bojo uničili, ki pač uničujejo našo družbo in naš sistem. Poti sledi razlaga smrti Gustava Adolfa pri Lucnu 1632, ne da bi Pelshofer nekako razložil, kako se je on sploh vključil v vojno. Potem pa v bistvu sledi nek del, ki je v bistvu najbolj čustven oziroma kjer Pelshofer predstavi neke posledice 30-letne vojne za širšo okolico in piše, das allgemeine Misstrauen fast unter allen Potenten in Europa Es ist von einer genauen Hand kalkuliert worden, dass in diesem sogenannten 30-jährigen deutschen Krieg mehr als in den Trojanischen oder Konstantinopolischen Krieg, nämlich 15 mal 100.000 Personen. Torej, v bistvu vidimo, da gre tudi za izjemno čustveno, mogoče zdaj napačno bilo ocenjevati, a pretirano ali ne, ampak zagotovo v nadaljevanju govora, kjer predstavijo ostale vojne, druge polovice 17. stoletja, predvsem nikjer tako čustveno ne posega v samo materijo, jo predstavi veliko bolj tako, recimo, če hočemo, objektivno. V nadaljevanju tudi zapiše, da je ta vojna povzročila uničenje določenih izjemnega števila crkva, verskih objektov in pač popolno uničenje določenih odzemelj, kot ste na primer Alzacija in Pomorjansko. Vendar pa Pelshofer tu vojne nikakor ne izpostavi kot tipičnega primera. Ne? On jo vidi kot kontinuum 17. stoletja, kot pač kontinuum te dolge vojne, ki se pač nenehno preliva iz ene vojne v drugo in nenehno vojskovanje je to, pač, ki ga spremljamo. Zdaj, se vojna imenuje 30-letna ali se bo to pokazalo neki drugi vojni, se mu tu ne zdi tako pomembno. Zdaj, če se posvetimo temu mirovnemu obdobju, najprej začal bi se z nekim razmišljanjem, da ni tega, da ne obstaja mirovni princip, ki bi nam zagotovil večno blago ali pa nek ta knez, vladar, ki bo rešil problem. Potem v bistvu začne zgolj z naštevanjem mirovnih sporazumov, ne, tudi teh med 30-letno vojno in naštej, tako recimo mirovni sporazum leta 1627 med Poljsko in Švedsko, 1629 med cesarjem in Dansko, pa med Švedsko in Gdanskom, mirovne sporazume iz leta 30 med cesarstvom in Francijo, med Španijo in Anglijo, in potem se leta 1635 Praški mir in potem za leto 1848 napiše, da se je podpisal Münster Frieden oder Universale Deutsche Frieden, ki pa ga nikakor ne razloži. Zdaj, vprašanje je, zakaj Pelshofer ni videl te mirovne pogodbe, ki jo imamo danes kot nek presedan, kot nek temelj mednarodnega prava, ni jasno. V druge mirovne pogodbe, ki so sledile, recimo v drugi polovici 17. stoletja, na primer med Švedsko in Dansko, se izjemno poglobi, jih opisuje, razlaga veliko bolj podrobno kot to. Zdaj, ena izmed vprašanj je, da koliko se je o Vestfalskem miru govorilo v Pelshoferjevem času. Pelshofer je torej nekih 50 let po vojni pis, 50-60 let po vojni pisal to knjigo. Jaz nekako sumim, da je Pelshofer to knjigo napisal do leta 1706, ker se takrat omenja bitka pri Torinu, ki je bila v španski nasledstveni vojni. Zdaj, leta 1707 sta Habsburška monarhija in Švedska podpisali to Altranštetsko konvencijo, ki naj bi nadgradila dosežke Vestfalskega miru, predvsem oziru na Šlezijo. Zdaj, vprašanje je, če bi mogoče to, če bi mogoče, jaz res ne vem, ali mogoče bil Vestfalski mir nekaj, o čemer se ni preveč razpravljalo, ali pa kar ni bilo neko tako splošno mesto, ampak vseeno se mi zdi bolj splošno mesto, kot pa neka mirovna pogodba med Švedsko in Dansko. Zdaj, če se vrnemo, ne, spet k malo hitrej k predgovoru. Vidimo, ne, da so Čehi in Friedrich, pa tudi Gabor Bethlen je razložen kot nekdo, ki je Čehom intenzivno oziroma ki jim je intenzivno pomagal, čeprav kot smo včeraj videli, ni bilo ravno tako neposredne, ni bilo tako neposredne pomoči. Zdaj, v knjigi ste vsaj še dve poglavji, kjer bi se lahko govorilo kaj o 30-letni vojni. To je poglavje o Rišeljeju, kjer pa ni povedano čisto nič o 30-letni vojni. Edino, kar je vojaško, recimo, ali pa politično povezano s 30-letno vojno, je dogodek, ko so Francozi oblegali La Rochelle, in to je spet povezavi s Hugenoti, ki jih Pelshofer nikakor ne more prežvečiti. Drugo poglavje pa je o poglavju o verskem miru, kjer pa recimo bi Vestfalski mir lahko nastopil kot nek princip, recimo obči, pa ga ni. Pojavi pa se še enkrat, recimo temu, še eno zanimivo mesto o 30-letni vojni pa je v povezavi z švedskim kraljem Gustavom Adolfom, ki naj bi začel ko Pelshofer napiše ta Deutschen Krieg. In sicer naj bi s tem, ko je začel to nemško vojno, začel tudi 30-letno vojno, ampak ne to, o kateri mi govorimo, ampak 30-letno švedsko vojno. Zdaj, Pelshofer verjetno misli nekako to v kontinuitetu med letom 1629, ne 30, ko se začne to in pa pač mirovno pogodbo med Švedsko in Dansko leta 1659. Tako da, sicer je verjetno edini, ki vidi to nek 30, ta nek kontinuum 30-ih let švedskega bojevanja, ampak je zanimivo, ker uporabi enak pojem, ne, kot je za, ta nemška vojna, nemški 30-letna vojna in ta švedska, ki je pač on, ki on nekako povleče. Hkrati pa pol tudi v bistvu še enkrat, če bi se samo smel vrniti k temu Vestfalskemu miru, omeni pa, da se 1650 podpisali pogodbo Švedi in Habsburška monarhija o izvajanju te mirovne pogodbe, torej nekako je moral vedeti. Zdaj, za konec, če zaključimo, ne, recimo, da obstaja, da bi ta nek politični razlog, zakaj ne omenja preveč 30-letne vojne, lahko izključili, to zagotovo ni bila tabu tema v Habsburški monarhiji ali pa kakorkoli v tem kontekstu. Zdaj, možni so torej tri razlogi. En bi bil ta, da se je Pelshofer poskušal svojim bralcem približati s čim sodobnejšimi dogodki, ki bi jih bralci pač lahko, ki bi jih bralci mogoče lažje razumeli, oziroma bi lažje vstopili potem v ta nek bolj teoretski del. To je sicer pa eni sami možno, po drugi spet začne s primeri okoli leta 1659, ki so za leto 1710 že razmeroma zastareli. Zdaj obstajata pa dve možnosti. Ena je, da pač preprosto ni videl v 30-letni vojni nekega tega eksemplaričnega primera. Drugi argument pa bi bil lahko, da preprosto ni uspel misliti te kompleksnosti, celotne kompleksnosti 30-letne vojne, kot smo videli, potekalo pač več različnih vojaških spopadov, okoli 10 mirovnih pogodb bilo podpisanih in torej v bistvu se mu je zdela ta snov mogoče preobsežna oziroma prekompleksna, da bi z nje preprosto povlekel en primer in ga dopač kot neko obče javno mesto postavil. Ne? Zdaj, dobrega, jaz, ker pač nažalost manjkajo viri, ni dobrega argumenta, zakaj se ni ukvarjal s 30-letno vojno. Vidi se, da pojem pozna, vidi se, da o njej razmišlja. Zdaj pa ne vem, ali mu je uspelo misliti v celoti kot ta nek celovit vojaški spopad. Tako da, hvala.
Še hvala.